Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.
Біз бүгінгі хабарымызда пайғамбарлар жазбаларына шолуды толық аяқтаймыз. Сондай-ақ нағыз құрбандық және тозақ туралы айтылады. Хабарды әдеттегідей Арстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, бүгін пайғамбарлар жазбаларына шолуымызды аяқтамастан бұрын біз сізді киелі кітаптан бірнеше аяттарды тыңдауға шақырамыз. Еврейлерге арналған хат 13 тарау 1-ден 24-ке дейін және 26-дан 30-ға дейінгі аяттарда Исаның нағыз құрбандық және жаңа келісімде уәделердің іске асуы жайында былай делінген. Таурат заңы Құдайдың адамдарға дайындап қойған жарылқауының өзі емес. Оның күңгірт жобасы ғана. Сол заң бойынша жыл сайын қайталап жасала беретін бірдей құрбандықтар Құдай алдына баратын адамдарды еш уақытта түпкілікті тазартып, мүлтіксіз ете алмайды. Егер адамдар құрбандық жасаулары арқылы бір жолата тазаланса, онда олар өз күнәһарлықтарын сезінуден қалып, құрбандық жасауларын доғарған болар еді. Ал шын мәнісінде жылма-жыл ұсынылатын құрбандықтар адамдардың жасаған күнәларын естеріне түсіріп қана отырады. Өйткені құрбандыққа шалынған бұқалар мен қошқарлардың қаны адамның күнәсін өтеп тазарта алмайды. Сол себепті Мәсіх бұл дүниеге келгенде өзін құрбандыққа қиятын туралы Тәңірге былай деген: "Құрбандықтар мен сый тартуларды қаламадың, бірақ сен маған тәндік денемді дайындадың. Түгел өртелетін, не күнәні өтеу үшін ұсынылатын құрбандықтарды сен жақтырмай тұрдың. Сонда мен былай деген болатынмын: "Уа Құдай, сенің еркіңді орындау үшін келе жатырмын. Келі жазбада мен туралы осылай жазылған." Содан кейін ол: "Уа Құдай, сенің еркіңді орындау үшін келе жатырмын" деп қосты. Осылайша Тәңір бұрынғы құрбандық рәсімдерін доғартып, олардың орнына Мәсіхтің құрбандығын енгізді. Иса Мәсіхтің өз денесін бір жола құрбан етіп, Құдайдың еркін орындауы арқылы біз оның қасиетті адамдарына айналдық. Әрбір діни қызметкер күн сайын міндетін атқара тұрып, әрдайым бірдей құрбандықтарды ұсынады. Бірақ олар шын мәнісінде солар ешқашан күнәларды өтеп жоя алмайды. Ал Мәсіх сенушілердің күллі күнәларын өтеп тазарту үшін бір ғана құрбандық ұсынған соң Құдайдың оң жағындағы құрметті орнына мәңгілікке жайғасты. Енді ол барлық жауларының өзінің табанының астына түсуін күтіп отыр. Сонымен Мәсіх Құдайға бағышталғандарды жалғыз-ақ құрбандығымен мәңгілік кінәратсыз таза қылды. Келірух та бізге осыны растайды. Алдымен ол былай дейді емес пе? Жаратқан ие мынаны айтады: "Бұл менің кейінірек олармен жасайтын келісімім. Мен тағылымымды жүректеріне құямын, ой саналарына жазып та қоямын. Бұған ол, мен олардың күнәлары мен әділетсіз қылықтарын бұдан былай есіме түсірмейтін боламын" деп қосты. Ал күнәлар кешірілген жерде енді қайтып оларды өтеп жоятын құрбандықтың қажеті жоқ. Сонымен бауырластар, Иса Мәсіхтің өз қанын төккенінің арқасында енді еш қысылмастан ең қасиетті орынға кіре аламыз. Иса Құдай алдына баруымызға бөгет болған шымылдықты өз денесін құрбан етуімен қақ айырып, біз үшін мәңгілік өмірге жаңа жол ашты. Ол сондай-ақ ұлы діни қызметкеріміз ретінде көктегі бүкіл Құдай үйінің үстінен қарайды. Сондықтан да адал жүрекпен, нық сеніммен Құдай алдына барып, оған сыйынайық. Ар-ұжданымыз күнә атаулыдан арылып, тәніміз таза сумен жуылған болсын. Мойындаған үмітімізді үзбей, берік ұстанайық. Себебі уәде берген Құдай сөзіне адал. Өз ара сүйіспеншілік көрсетіп, игілік істеуге қозғау салудың қамын ойлайық. Ал егер шынайы хабарды естіп білгеннен кейін әдейі күнә жасай берсек, онда бізді күнәмізден арылта алатын ешқандай құрбандық жоқ. Қайта қиямет сотын және иемізге қарсы шыққандарды жалмайтын тозақ отын үрейленіп күтуден басқа бізге түк қалмайды. Егер біреу Мұсаға берілген Таурат заңынан бас тартып, онысын 2-3 куә дәлелдесе, сол ауызсыз өлімге кесіледі. Ендіше Құдайдың рухани ұлын аяқпен таптағандай, менсінбеген әркім бұдан бетер қаншама ауыр жазаға лайық деп ойлайсыңдар. Сондайлар Тәңір жаңа келісімін бекіткен Исаның қаны арқылы күнәсінен арылғанмен, енді оның қанына немқұрайды қарап, өздеріне Құдайдың рахмын жеткізген келі рухын қорлайды. Мен кек аламын, өзім есесін қайтарамын дегеннің кім екенін білеміз ғой. Жаратқан ие өз халқына сот жүргізбек деп те жазылған. Мәңгі тірі Құдайдың қолына түсіп, сотталу қандай қорқынышты. Егер біз сондай Құдай ұсынған керемет құтқарылуды елемесек, онда жазадан қалай құтылмақпыз? Еврейлерге арналған хат 2-ші тарау 3-ші аят. Міне, осы сөздер арқылы Құдай бізге Иса Мәсіхтің қаны арқылы берілген құтқарылу жолын елеусіз қалдырмауды ескертеді. Құдайдың адамзаттың күнәсі үшін берген құрбандығын елемеген адам басқа құрбандықтың жоқ екенін білуге тиіс. Бұл құрбандықты қабылдамағандар Құдайдың рахымсыз сотына тартылады. Ал Исаға сенуші әркім жан тозаққа түспей мәңгілік өмірге ие болады. Сондықтан Иса айқышта енді түгел орындалды деді. Иса Құдайдың сөзі болғандықтан оның айтқаны Құдайдың айтқаны болып табылады. Құдай Исаны 3 күннен кейін өлімнен қайта тірілту арқылы Исаның адамзаттың күнәсі үшін берген құрбандығын қабылданғанын әлемге көрсетіп дәлелдеді. Ардақты ағайын, сіз тозақ туралы не білесіз? Кел жазбада былай айтылған. Алайда қорқақтар, сенімсіздер, зұлымдар мен бүкіл өтірікшілердің үлесі күкірт жанып тұрған отты көл болмақ. Аян 21-ші тарау 8-ші аят. Сонда олар зар еңіреп, жылап, қинала тістенетін болады. Патша өзінің сол жағындағыларға былай деп үкім шығарады. Менен аулақ кетіңдер, қарғыс атқандар. Шайтанға және оның нөкерлеріне дайындалған мәңгілік тозақ отына түсіңдер. Сонымен бұлар мәңгілік азап шегуге кетіп, ал әділдер мәңгілік өмірді иемденетін болады, дейді Иса. Матай 25-ші тарау 46-ші аятта. Тозақ. Тозақ туралы сөйлесу кімге ұнайды дейсіз? Біз тозақ жайлы тіпті ойлағымызда келмейді. Бірақ ол туралы білуіміз керек. Адамдардың көбісі өлгеннен кейін адамның қайда баратынын ешкімде біле алмайды деп ойлайды. Олар Құдайдың бекіткен құтқарылу жолы мен оның ғажайып уәделері жайлы білмегендіктен осылай дейді. Ал Құдай жұмаққа баратындарды былай дәлелдейді. Сендер Құдайдың рухани ұлына сенгендіктен мәңгілік өмірге иесіңдер. Оған сенім артқан сендердің соны білулерің үшін бұларды жазып отырмын. Йоханның 1-ші хаты 5-ші тарау 13-ші аят. Алайда сіз Құдай сөзінде айтылған мәңгілік өмірге ие болғаныңызды анық білесіз бе? Өлгеннен кейін жаныңыз қайда болмақ? Өзіңіздің тозаққа емес, жұмаққа баратыныңызға сенімдісіз бе? Егер бұған әлі кәміл сенбеген болсаңыз, онда бұл айтқанымыз сізге арналады. Құтқарушы Иса жер бетінде болған кезде жұмақ пен тозақ жайлы адамдарға жиі әңгімеледі. Алайда Иса жұмақтан көрі тозақ туралы көбірек айтты. Өйткені ол жазаланып, тозаққа түсудің қандай екенін білгендіктен ешкімнің онда түскенін қаламады. Інжіл Шариф кітабынан Исаның халыққа тозақ туралы не үйреткенін тыңдап көрейік. Лука жазған іс-хабар 16-ші тарау 19-23-ке дейінгі мәтінді оқимыз. Иса халыққа былай деді. Бір кісі бай болып, қымбат қырмызы шапан мен сәнді киімдер киіп, күн сайын салтанатты той жасап жүретін. Ал қақпасының алдында Елазар есімді бір мүсәпір жататын. Оның тұла бойы түгел іріңді жара еді. Мүсәпір байдың дастарханынан түскен қалған құтқанды жеп, тойынсам деп аңсайтын. Тіпті иттер келіп, жараларын жалап кететін. Ақырында мүсәпір қайтыс болып, періштелер оны Ибраһим пайғамбардың қасына апарып салды. Бай да өліп, жерленді. О дүниеде азап шегіп жүріп, басын көтеріп қарағанда, алыстан Ыбырайым мен оның қасында жантайған Елязарды көрді. Мұнда байкісі және Елязар атты мүсәпір адаммен не болғанын көрдіңіз. Мүсәпір өлгеннен кейін жаны жұмаққа, Құдайдың қасына барды. Құдайдың пайғамбары Ыбырайым да көп уақыттан бері сонда болатын. Ал байше, ол тозаққа түсіп, азап шегіп қиналды. Неліктен Елязар жұмаққа, ал бай тозаққа кетті? Ең алдымен мынаны біліп алайық. Бұл әңгіме кедейлердің міндетті түрде құтқарылатынын, ал байлардың жазаланатынын білдірмейді. Елязар пайғамбарлар жазбаларында жарияланған құтқарылу жолын ұстанғандықтан жұмаққа барды. Ал байға келсек, ол Құдай сөзін елемеді. Сыртынан діндар боп көрінетін бай кісі біздің кейбір замандастарымызға қатты ұқсайды. Олар Құдайдың да, пайғамбарлар жазбаларының да расында бар екенін біледі, алайда олар әлі де тозаққа апаратын жолмен бара жатыр. Өйткені олар Құдайдың пайғамбарлары жариялаған құтқарылу жолына ешқашан сенген емес. Осы әңгімедегі бай кісі сияқты, адамдардың көбісі Құдайдың құтқаратын шындық сөзінен гөрі дүние мен ләззатты көбірек жақсы көреді. Хабарымызды осымен аяқтаймын. Жалғасын келесіде тыңдайсыз. Жаратқан ие сізге жар болсын.